อย่างขนาดการหรือว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับการมองความสามารถของรัฐไทยนะครับอาจารย์มองโดยผ่านการแสดงออกของรัฐบาลของชุดนะครับชุดแรกก็คือรัฐบาลชวนของคุณชวนนะครับชุดที่สองก็คือรัฐบาลคุณทักษิณนะครับแต่ว่าการดำเนินงานของรัฐบาลทั้งสองชุดนะครับก็ผ่านสะท้อนความอ่อนแอของรัฐนะครับในประเด็นแรกเป็นทักษิณก็คือตัวออโตโนมีนะครับก็คือรัฐบาลชวนนี้มีออโตโนมีค่อนข้างน้อยในการประสานกับชนชั้นในทุนนะครับในการแสดงเป็นตัวแทนของชนชั้นในทุนโดยรวมนะครับแม้ว่ารัฐบาลทักษิณจะมีประสิทธิภาพในการนำแผนงานจะสู่การปฏิบัติมากกว่านะครับแต่ว่ารัฐบาลทักษิณนั้นก็ไม่ได้สะท้อนถึงประโยชน์โดยรวมนะครับของชนชั้นในทุนแต่กลับว่าสะท้อนผลประโยชน์เฉพาะบางกลุ่มของชนชั้นในทุนโดยเฉพาะชนชั้นของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับดังนั้นรัฐบาลทักษิณก็ยังคงอยู่ในความหมายของความหล่อมแน่นของอาจารย์ในส่วนของออโตโนมีนะครับด้วยความอ่อนแอของรัฐบาลทั้งสองชุดนะครับอาจารย์ก็เห็นว่าส่วนหนึ่งมันเป็นผลจากต่อในเรื่องของรัฐธรรมนูญที่เอื้อต่อการศาสนาอำนาจให้มีความเข้มแข็งนะครับความไม่เข้มแข็งหรือความหน่อมแน่นของรัฐเหล่านี้นะครับก็ส่งผลทำให้ผลการดำเนินการในการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจนั้นเป็นไปได้อย่างล่าช้านะครับแม้ว่าการจะยังมีสภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาความไม่เข้าเทียมกันในการจัดสรรสินเชื่อระหว่างภาคการผลิตนะครับโดยเฉพาะการจัดสรรสินเชื่อในภาคอุตสาหกรรมยังคงน้อยนะครับนี่ก็คือเป็นสาเหตุที่ทำให้การฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจของไทยนั้นชะลอตัวหรือน้อยกว่าที่จริงๆนะครับแล้วก็ส่งผลถึงต่อในเรื่องของ productivity growth นะครับก็ทำเป็นผลเชื่อมโยงต่อการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็ในรายการสุดท้ายนะครับอาจารย์ก็ทิ้งท้ายประเด็นคำถามที่จะมาคิดต่อไปก็คือว่าทำไมรัฐไทยจึงอ่อนแออยู่นะครับแล้วก็แนวทางในการแก้ไขประเด็นนี้นะครับมันจะควรอยู่ที่ไหนนะครับในประเด็นหนึ่งก็คืออาจารย์พิเชษก็มองว่ามันแนวทางต่อที่มันก็คือมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับผมไม่ทราบว่าสรุปจะครบแล้วก็เป็นระบบขึ้นไหมนะครับผมก็ฟังก็สรุปดีครับอาจารย์นะครับ
ไม่ทราบว่าเราพูดว่าคุณจะสรุปได้ดีที่ผมพูดเองนะขอบคุณนะ
ท่านผู้เข้าร่วมการอภิปรายประเด็นไหนสอบถามเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ
อาจารย์ครับมีถามที่เกิดขึ้นระหว่างการฟังอยู่สองคำถามนะครับอาจารย์ช่วยกันเข้าใจด้วยครับอันที่หนึ่งดูเหมือนว่าอาจารย์จะประมองว่าตั้งเป้าว่าการที่รัฐบาลไทยเนี่ยถูกต้องทำตามการกระตุ้นรูปแบบไอเอ็มเอฟนะครับเป็นเป้าที่จะต้องไปอันนี้เหมือนกับตั้งเป็นฟินิชไว้ชั้นต้นใช่ไหมครับคำถามคือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเป็นสิ่งที่รัฐไทยต้องการหรือเปล่าในช่วงนั้นนะครับมันอาจจะมีของอาจารย์มองก็คือรัฐไทยเวอร์ซัสกับfinancial sector แต่นี้ว่า follow ตามนั้นเปล่าฉะนั้นในการนี้รัฐไทยไม่ได้ประกอบด้วยการดำเนินการที่จะต้องทำเพื่อตาม financial sector อย่างเดียวมันจะถูกกลุ่มประโยชน์อื่นที่อยากจะเป็นกลุ่มชนอื่นนะครับหรือประชาชนต่างประเทศอื่นหรือว่าประชาชนที่เป็นประชาชนกลุ่มอื่นๆซึ่งอาจจะกดดันไม่ให้ไปทำตามที่ไอเอ็มต้องการอย่างนั้นก็ได้นะครับตรงนี้มันการละกันว่าถ้าอย่างนั้นในการที่ทำได้หรือไม่ได้เนี่ยอาจจะมองสลิงกับอีกทีนึงว่าการที่ทำไม่ได้เนี่ยเป็นการฟูลฟิลออโตโนมีกับเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งก็ได้อันนี้ไม่ทราบอาจารย์คิดยังไงนะครับอันนี้มองอีกมุมหนึ่งเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้หน่องด้านทางนี้อาจจะเป็นการความคิดเห็นทางหนึ่งนะครับแต่แล้วก็มีคำถามอาจารย์หนึ่งครับอาจารย์ที่มองว่าถ้าอาจารย์มองว่ารัฐไทยตอนช่วงวิกฤตเนี่ยกับช่วงก่อนบูมเนี่ยดูเหมือนว่าก่อนบูมเนี่ยดูดีกว่าถ้าดูจากเอาทำนะครับคำถามก็คือย้อนกลับไปว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าก่อนรัฐไทยก่อนบูมเนี่ยทางด้านออโตโนมีกับเอฟเฟกต์เนี่ยจะทำได้ดีกว่าปัจจุบันหรือถ้าเกิดที่สงสัยนะครับอาจารย์นอกขอบเขตที่อาจารย์วิจัยแต่ว่าถามแต่ความเห็นของอาจารย์ก็ได้ครับว่าจะมองว่าตรงนั้นเนี่ยเอฟเฟกต์กว่าหรือเปล่าออโตโนมีกว่าหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยมันมีเหตุมาจากอะไรนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็ช่วงก่อนนั้นก็จะเป็นถ้าดูไม่ผิดเมื่อกี้เห็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุดอาจจะก่อนคุณจะถ่ายใช่ไหมครับจะเป็นคุณเฟรนหรือคุณอะไรผมไม่แน่ใจเรื่องพศแต่ว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเลยได้ถี่รีและดูเหมือนดีกว่าแต่จริงๆแล้วมันก็ยังหน่อมแน้มแล้วก็ แล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกันอย่างที่ปัจจุบันนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ
คำถามที่ขอตอบคำถามที่สองก่อนคือก่อนบูมเนี่ยนะฮะคืออันนั้นเป็นผมไม่ได้พูดในที่นี้แต่นั่นคือทีสิทธิ์พี่ใหญ่ของผมนะฮะผมตอบคำถามของคุณโดยทีสิทธิ์พี่ใหญ่ที่สิทธิ์พี่ใหญ่ของผมเนี่ยก็คือตอบคำถามคุณทั้งหมดนะฮะอันนั้นก่อนใครเสร็จอันนี้คือหลังใครเสร็จนะฮะนั่นคือธีมเดียวกันนะฮะธีมเดียวกันในความหมายนี้นะก็คือว่าไอ้ก่อนบูมเนี่ยนะฮะคือนับตั้งแต่รัฐทหารสลิดเป็นต้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่ารัฐไทยมันรัฐทหารสลิดเนี่ยมันทำให้รัฐไทยมันเข้มแข็งขึ้นในบางด้านและอ่อนในบางด้านนะก็คือรัฐสลิดมันเซ็นทรัลไลซ์พาวเวอร์ในการสลิดก็สามารถใช้อำนาจของเขาเนี่ยในการที่มอบอำนาจต่อให้กับเช่นโอเคก็คือสวยเนี่ยในการจัดการกับเศรษฐีมากภาพได้ในการทำให้มันอย่างนั้นเนี่ยให้โอเคของไทยมันเข้มแข็งพอเพียงที่จะทำให้โคโลนีของเราเนี่ยมันมีเสถียรภาพมีเงินเฟ้อต่ำมีอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่เสี่ยงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่มันคงที่นะแต่แม้กระทั่งในยุคอาจารย์สวยเนี่ยความสามารถของรัฐไทยในการจัดการกับสายเชื่อเซ็นเซอร์ก็อ่อนนะครับพรบ. 2500 พรบ. การดำเนินงานทางนี้ 2505 ใช้เวลา 5 ปีถ้าคุณสังเกตนะกฎหมายพิเศษขีดในยุคนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ออกมาพ.ศ. 02 พรบ. การงบประมาณ 02 นะฮะพรบ.หลายอย่างเนี่ยออกมาปี02หมดกฎหมายชุดพวกนั้นเนี่ยออกพรบ.การงบประมาณเงินคงคลังอะไรพวกนี้เนี่ยร่างพร้อมกับพรบ. 05นะฮะออกมาในปี02แต่ทำไมธนาคารพาณิชย์พรบ.การในชิ้นก็ออกปี05ก็เพราะว่านายธนาคารพาณิชย์เนี่ยเข้าหาสิทธิ์ใช้อำนาจของสิทธิ์วีโต้อาจารย์สวยร่างไว้ในระดับหนึ่งแล้วก็ธนาคารพาณิชย์นี่ก็ล้มมันทั้งฉบับร่างใหม่หมดมันมีใช้เวลาร่างถึง5ปีในแง่นี้เนี่ยความหน่อมแน่นของรัฐไทยในแง่นั้นเนี่ยนะมันก็เป็นมาโดยตลอดในการจัดการกับเซ็กชวลอินเซ็กซ์ขาเศรษฐกิจใดขาเศรษฐกิจหนึ่งมันก็เป็นมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าไอความหล่อมแล้วมันนั้นเนี่ยมันคือในแง่นี้แล้วเนี่ยรัฐไทยมันค่อนข้างจะอ่อนนะฮะในการจัดการกับเศรษฐกิจแต่ละสาขานะฮะแต่มีความเข้มแข็งพอเพียงที่จะสร้างไอสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างนี้ให้มันเหมาะกับการจัดสมดุลได้นะครับก็คือการดูแลนโยบายการเงินนโยบายการคลังนั่นเองไม่ให้เกิดความผันผวนของระบบเศรษฐกิจแต่วิกฤตเศรษฐกิจที่ส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าความแข็งแกร่งส่วนนี้มันลดลงก็คือการที่แบงก์ชาติมันมีออโตนอมีน้อยลงในการจัดการกับในการกำหนดนโยบายมีหลายเซสชันในปี90เนี่ยก็เพราะว่าความแข็งแกร่งของรัฐโดยเฉพาะที่เลเวอเรจโดยแบงก์ชาติเนี่ยมันอ่อนลงจากนโยบายเซสชันโปรเซสแล้วซึ่งเมื่อมันอ่อนลงมันก็ไปทำให้การกำหนดนโยบายผิดพลาดในกระบวนการเปิดเสรีทางการเงินก็คือไปทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นเกิดอินเกอินโพสิบิลิตี้อันนั้นนะฮะอันนั้นที่รู้แต่ก็ไม่ยอมปรับนะฮะคือการที่เราเสนอเองว่าควรจะแก้ถ้าจะเปิดเงินทุนเสรีก็ต้องแก้ตาดัชเชนนั้นมันลอยตัวไปพร้อมกันนั่นก็รู้แต่ไม่ได้ก็ไม่ทำนะฮะอย่างนั้นเป็นต้นนะครับก็คือเพราะว่าในแง่นั้นผมก็ตอบว่าไอ้ความอ่อนตัวลงของรัฐไทยเนี่ยนับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับแต่หลังเฟรนเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะมันทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและความอ่อนตัวลงของรัฐไทยเนี่ยมันก็นำไปสู่การจัดการวิกฤตเศรษฐกิจที่ไม่ดีนั่นเองก็คือต่อเนื่องสืบเนื่องกันนะฮะในแง่นั้นจะคือโอเคผมหยุดประเด็นไว้แค่นี้ดีกว่าผมเอาละตอบคำถามนี้นะฮะตอบได้ผมหวังว่าตอบคำถามผมหวังว่าตอบมือหนาอันนี้ไปส่วนหนึ่งนะพูดง่ายคือผมอีกอย่างนึงที่แบบนี้คือว่าผมดูเศรษฐกิจไทยในรอบ50ปีที่ผ่านมาธีมที่ผมรักษาไว้ก็คือว่าธีมก็คือไอ้ความหน่อมแน่นของรัฐเนี่ยมันมีมาโดยตลอดนะมาโอเคนะในเดี๋ยวคุยกันในรายละเอียดส่วนคนก็ได้นะครับคำถามที่หนึ่งออทอร์นี่อีกด้านหนึ่งโดยกลุ่มพอยเออร์อื่นโอเคก็คือคุณบอกว่าคือผมวัดว่าทำตามพิมพ์เขียนของอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมฮะในแง่หนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าคุณชวนรัฐบาลคุณชวนเนี่ยมีอะเซนดาที่จะทำตามพิมพ์เขียนของอันนี้นะฮะแต่ทำไม่สำเร็จเนี่ยก็เพราะอย่างที่คุณบอกเองก็เพราะว่าพลังอื่นใหญ่ที่เราแค่เพิ่มไม่อนุญาตเพราะเราแค่เพิ่มเป็นผู้เสียประโยชน์เราแค่เพิ่มไม่ยอมให้กฎหมายอะไร กฎหมายล้มละลายมันมีฝันมากกว่ามันมีฝันมากกว่านี้แค่นั้นเองก็เพราะข้าใจว่าก็คือนักลงทุนต้องการให้ความตัวอย่างก็คือพรบล้มละลายเนี่ยนักลงทุนต้องการเพื่อแก้ให้มันเป็นประโยชน์กับนายธนาคารใช่ไหมครับแต่มันก็ถูกขานอำนาจโดยเรียลเซกเตอร์ในแง่นี้นักลงทุนจึงหล่อมแล้มเมื่อเปรียบเทียบกับเรียลเซกเตอร์ไงดังนั้นที่อยากจะเชื่อแบงก์อินเซกเตอร์แต่ก็ทำไม่ได้มันจึงไม่ใช่ออโตโนมีและอีกด้านหนึ่ง
TMC ของบ้านเราเนี่ยมันจำกัดเฉพาะหนี้เสียของธนาคารของรัฐและเป็นหนี้เสียที่มีเจ้าหนี้มากกว่าหนึ่งรายเพราะนั่นเองจะบอกว่าเหมือนก็ไม่เข้าใจว่าไม่เหมือนแต่อาจารย์อาจจะรู้ดีกว่าผมในจุดนี้อาจารย์บอกว่ารัฐบาลทักษิณเนี่ยไม่ยอมให้ธนาคารไทยเป็นอิสระก็ได้คำถามผมก็คือว่าการเปลี่ยนตัวจากหม่อมราชวงศ์หนึ่งเป็นอีกหม่อมราชวงศ์หนึ่งเนี่ยแสดงว่าหม่อมราชวงศ์ใหม่เนี่ยยอมโอนอ่อนผ่อนตามรัฐบาลทักษิณใช่หรือไม่มีคำถามที่สองโดยไม่ได้ต้องระบุชื่ออาจารย์ก็คงทราบแล้วหม่อมราชวงศ์ไหนกับหม่อมราชวงศ์ไหนอันที่สามเนี่ยก็หม่อมราชวงศ์ปรีชาธรที่ไปแทนหม่อมราชวงศ์หม่อมอะไรชื่ออะไรจากหม่อมเต๋าจากหม่อมจตุมงคลไปที่หม่อมปรีชาธรคำถามคืออาจารย์พูดกับเราบอกว่าที่รัฐบาลทักษิณเขาเปลี่ยนเนี่ยก็แสดงว่าหม่อมราชวงศ์ปรีชาธรเนี่ยก็อ่อนคือไม่สนิทแล้วครับกับรัฐบาลให้หรือไม่เพราะว่าอาจารย์บอกว่าเขาไม่ยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเสียสละเพราะนั้นเขาเลยเปลี่ยนคนแสดงว่าคนที่เขาเปลี่ยนเนี่ยเขาคุมได้ใช่หรือไม่ใช่หรือไม
่ผมตอบคำถามนี้ก่อนเผื่อเดี๋ยวนึงผมคิดว่าไอ้คำถามอาจารย์เนี่ยเขาคุมได้หรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าตอบผมถามว่างั้นถามกลับอาจารย์เชื่อว่าถ้าสิงคุมสมัครได้100%นะผมก็ไม่คิดว่าคุณได้100%นะครับในแง่นี้เนี่ยนะฮะคุณปรีดีอาคอนเนี่ยก็เรื่องอื่นไม่รู้นะฮะเรื่องอื่นเนี่ยมันเขียนไม่ได้นะฮะแต่ในเรื่องของการที่จะร่างพรบธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับใหม่เนี่ยซึ่งตอนนี้รอเซ็นอยู่เนี่ยนะครับไอ้ฉบับที่รอเซ็นรอลงพระบรมราชาธิบดีอยู่เนี่ยจะเป็นฉบับที่ให้อำนาจอิสระของแบงค์ชาติค่อนข้างมากนะครับซึ่งพรบเนี้ยมันร่างที่โดยสาระสำคัญในเรื่องความอิสระเนี่ยนะครับมันร่างแต่ยุคปรีชาธรมานานแล้วนะฮะย่างมานานแล้วแล้วมันก็ไม่ผ่านไงเพราะเขาต้องการความอิสระในระดับนี้ถ้าถึงไม่ยอมในแง่นี้เฉพาะในประเด็นนี้เนี่ยนะครับมอมปรีชาธรเนี่ยจึงค่อนข้างมีอิสระต่อรัฐบาลทักษิณทั้งด้านที่รัฐบาลทักษิณเป็นผู้แต่งตั้งตัวอย่างกรณีที่เรื่องเอ็นพาร์คที่จำได้ไหมฮะกรณีสุชาติมหานครปล่อยกู้ 9,000 ล้านที่ธนาคารกรุงไทยนี่ NPL คอนโดที่มาช่วงหนึ่งข่าวปีนี้ก่อนกำลังจะถูกปลดในช่วงนั้นแล้วก็ไม่ถูกปลดอะไรเงี้ยสองตัวอย่างอันเนี้ยมันก็สะท้อนความเป็นอิสระของปีนี้ก่อนได้พอสมควรนะแต่ว่าเมื่อรัฐบาลเมื่อปรีชาธรเป็นนายกแห่งไทยเป็นผู้ว่าใหม่ๆเนี่ยเขาปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงนั้นครั้งแรกสุดเลยของปรับขึ้นดอกเบี้ยของปรีชาธรทันทีที่เป็นผู้ว่าใหม่ๆเนี่ยนะฮะเมื่อมันผิดปกติมากอันนั้นต้องคอมเมนต์ว่าทำไมต้องทำตอนนั้น นะฮะแบบคุยในรายละเอียดได้นะครับก็คือในกรณีนี้เนี่ยผมว่าผมสอบถามอาจารย์ได้ว่าเขาก็เป็นอิสระระดับหนึ่งทันทีที่หม่อมพิชญากรเป็นรองนายกรัฐบาลสุรยุทธ์สิ่งแรกที่หม่อมพิชญากรทำก็คือหยิบเอาร่างที่ไม่ผ่านนายกทักษิณเนี่ยเข้าไปให้กระทรวงการคลังและสั่งให้กระทรวงการคลังทำมันออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อจะเข้าสภาสนชมันก็ท้อนทันทีว่าเขาพยายามจะทำงานในร่างฉบับนี้มานานแล้วแต่มันไม่ผ่านนะครับแล้วเป็นงานแรกๆที่เขาหยิบมาทำในฐานะรองนายกเขาลาออกจากการเป็นรองนายกที่กรณีที่ขัดแย้งคุณสุทธิแต่งตั้งคุณสมคิดเป็นที่ปรึกษาเนี่ยการลาออกเขาลาออกหลังจากที่เอาเรื่องนี้ผ่านมติครม.1วันให้ร่างพรบ.ทางการเงินไทยผ่านมติครม.เพื่อบรรจุเข้าสนช.เนี่ย1วันมันลุกขึ้นกินเหล้านะฮะโอเคคำถามที่1 TNC เหมือนกับคือผมพูดในความหมายที่เหมือนกับว่าถ้าอาจารย์เทียบ TNC ของไทยเนี่ยกับ ANC ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะมันเป็นเศษเล็กมากกว่าผมพูดเลยว่าคล้ายเกาหลีในความหมายนั้นนะฮะและแม้กระทั่งในการดีไซน์ TNC ของทักษิณเนี่ยตอนแรกตั้งใจจะเป็นแบบเกาหลีก็คือให้ซื้อออกมาจากทุกธนาคารเลยนะฮะแต่ว่าเพราะว่าการร่างนี่มันไม่ดีมันมี restriction ของเงื่อนไขการโอนหนี้นะฮะมากเกินไปมันข้อจำกัดมากเกินไปจนทำให้แอสเซทที่ดีแล้วกลายไปเป็นการโอนหนี้ออกจากแบงก์รัฐเท่านั้นเป็นส่วนใหญ่มีหนี้ของธนาคารเอกชนสืบเข้ามานิดเดียวนะแต่ความต้องการแรกเนี่ยก็คือจะทำแบบเกาหลีก็คือซื้อหนี้ออกมาหมดเลยจากธนาคารนะฮะแล้วก็ให้ส่วนกลางให้ TNC เป็นผู้บริหารจัดการในแง่นี้เนี่ยการแก้วิกฤตเศรษฐกิจของทักษิณมันมอสเต็ปเล็กชัดเจนนะฮะคือมันไม่เหมือนกันจริงๆถูกต้องนะอาจารย์นี่ทำให้พูดในรายละเอียดมากขึ้นครับ
ข้อ3ครับเดี๋ยวจำไม่ได้แล้วข้อ3การไปเอาสัดส่วน GDP เทียบกับเปอร์เซ็นต์ของเครดิตที่แต่ละเซกเตอร์ได้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือเปล่าที่อาจารย์ที่เห็นว่าในกลุ่มที่เป็นสหริมทรัพย์เนี่ย GDP มีแค่ผมไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ 10% หรือ 9% แต่ว่ามีเครดิตแชร์มากกว่านั้น 20% หรือ 30% อะไรจำไม่ได้เนี่ยไม่แน่ใจว่าการไปตีความว่าเครดิตเนี่ยจะต้องเท่ากับ GDP แต่ส่วน GDP เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละเซกเตอร์เนี่ยหรือแต่ว่าสาขาเนี่ยความจำเป็นในเรื่องการใช้เงินยืมเงินกู้หรือไม่เหมือนกันเพราะว่าเวลาเราซื้อบ้านซื้อตึกแถวเนี่ยไม่มีใครเอาเงินสดมาจ่ายน้อยคนมากนะยกเว้นที่เขามีเงินเป็น70,000-80,000 ล้านเนี่ยอาจจะโอเคแต่ว่าคนส่วนใหญ่90%เนี่ยซื้อเรียลเอสเตทโดยเงินกู้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ลงทุนก็ต้องใช้เงินกู้ด้วยอันนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเซกเตอร์ที่อื่นเนี่ยมันไม่ต้องใช้เครดิตมากเลยขนาดนั้นนั่นเป็นเนเจอร์ของเซกเตอร์ผมก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ถูกต้องแต่สุดท้ายเลยผมพูดไปเลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวถูกขัดจังหวะสุดท้ายเลยคือไม่จำเป็นคำถามมาเป็นคอมเมนต์นะอย่างที่อาจารย์คอมเมนต์ด้วยก็คือว่าอาจารย์พยายามจะอธิบายว่ารัฐไทยจะไปถึงฟอนแอร์ใช่ไหมหน่อมแนมหรือฟอนแอร์ใช่ไหมแต่น้ำแนมก่อนแนมบางทีเราแปลไม่เหมือนกันนะน้ำแนมนี่มันคือมันนอกจากแนมแล้วมันยังโง่เง่ออะไรพวกนี้ด้วยป่ะนะแต่คำว่าอ่อนแอเนี่ยไม่ได้หมายว่าโง่นะคนอ่อนแอบางทีฉลาดก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นสื่อความหมายมันเหมือนแต่น้ำแนมเป็นภาษาผู้เขาเขียนอะไรแต่เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าการที่รัฐบาลไทยหรือรัฐไทยอ่อนแอเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ถูกและหลาเพราะว่ามันจะท้อสังคมไทยสังคมไทยโดยรวมเนี่ยพวกเราด้วยสังคมทุกส่วนที่เมื่อเทียบกับประเทศที่มีรัฐบาลที่เข้มแข็งหรือรัฐที่เข้มแข็งเนี่ยมันจะท้อสังคมเพราะว่าสังคมอย่างเราเนี่ยหนึ่งเนี่ยวินัยทางสังคมไม่ค่อยมีนะจิตสำนึกทางสังคมก็ไม่ค่อยมีนะแล้วไม่ต้องไปพูดถึงนักการเมืองแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งมันเราวิพากษ์วิจารณ์ได้เยอะแยะเลยคือครับ เสื้อผลประโยชน์กับพวกฟังก็ว่าไปเนี่ยแม้กระทั่งระบบราชการซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารเนี่ยเราก็อ่อนแอด้วยนะฮะด้วยสาเหตุต่างๆนานาการใช้บังคับกฎหมายก็ไม่ได้ผลนะฮะมีกฎหมายให้กฎหมายดีแต่ว่าบังคับกฎหมายก็ไม่ได้ผลอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์พวกประเภทเหล่านี้นะครับอาจารย์มีคอมเมนต์ในคำอธิบายนี้หรือไม
่คือก่อนอื่นขอบคุณอาจารย์ที่ชี้เรื่องตัวเรื่องตารางนั้นเนี่ยจะได้ไม่แวร์ลิตนะครับอันนั้นยอมรับนะว่าใส่เข้าไปเร็วๆนะฮะในเล่มนี้ไม่มีตารางนั้นในเล่มนี้ไม่มีตารางนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราประเด็นนี้ก่อนนะฮะคือในอีกอันนึงที่เราเห็นชัดเจนนะว่าระบบแบงก์ไทยหลังไครซิสเนี่ยไอ้ tolerance for risk เนี่ยมัน risk averse มากขึ้นชัดเจนนะฮะไอ้การปล่อยกู้ของเขาตอนนี้เขาจะเน้นไปที่ไหนเน้นไปที่สินเชื่อส่วนบุคคลอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้สินเชื่อต่อไอ้ real sector ในแง่ของผู้ผลิตเนี่ยมันเขาไม่ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงสูงนะอันนี้ tolerance ก็ต่ำลงอันนี้ชัดเจนทางหลังที่เฉยๆนะครับงั้นอันนี้เห็นนะครับประเด็นก็ขอบคุณอาจารย์ที่ว่าผมใช้มีเคเกอร์ที่ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีนะครับเรื่องสังคมอ่อนใช่ไหมครับคือไม่ใช่แค่รัฐอ่อนสังคมอ่อนใช่ไหมครับคือคือเดิมประเด็นนี้นะครับไอ้ระบบราชการที่อ่อนเนี่ยผมคิดว่ามันชัดเจนนะฮะว่าคือในวิธีจัดแบบของผมเนี่ยการที่ระบบราชการอ่อนเนี่ยที่บอกว่ามีกฎหมายแล้วบังคับใช้ไม่ได้เนี่ยอันนี้คืออินดิเคเตอร์หลักตัวหนึ่งที่ชี้ให้ว่าไทยมันอ่อนแอก็คือเอฟเฟกต์เนี่ยมันน้อยนะฮะอันนี้ก็คืออยู่ในส่วนที่ผมพยายามจะพูดผมไม่ได้พูดในรายละเอียดชัดเจนนะฮะคือระบบราชการมันเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจเนื่องจากระบบราชการเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันมีออโตนี่จากสังคมค่อนข้างสูงแต่มันไม่เอฟเฟกต์และดีนะฮะเราก็เห็นว่าระบบราชการมันค่อนข้างที่จะมันไม่ตอบสนองต่อสังคมในแง่นี้เนี่ยผมอาจจะพูดสับสนนิดหน่อยนะฮะก็คือว่าคือระบบราชการที่มันอ่อนในแง่เอฟเฟกต์เนี่ยนะฮะมันก็คือส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีของผมที่ผมเรียกว่ารัฐนี่หน่อยแหละนะครับแต่สังคมอ่อนด้วยหรือเปล่าเนี่ยมันก็ในวิธีคิดแบบนี้ในคิดวิแบบเศรษฐกิจที่เรียนคิดแบบนี้เนี่ยอย่างเช่นเกาหลีเนี่ยนะรัฐเกาหลีใต้ที่บอกว่ามันเป็นรัฐที่มันแข็งเนี่ยเพราะมันเป็น strong state weak civil society มันก็เลยเจอกันทำให้รัฐเกาหลีเนี่ยมันสามารถที่จะนำพาเศรษฐกิจได้สามารถจะพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วนี่พูดในแง่ตัวแบบนะฮะแต่ของไทยเนี่ยผมยังไม่ได้นี่คือโจทย์วิจัยขั้นต่อไปของผมนะครับของไทยเนี่ยมันไม่ใช่Weak state strong society เพราะว่า strong society ของเรามันก็ไม่ strong นะฮะอะไรนะฮะอะไรนะอะไร strong นะคือมันไม่ใช่แบบเกาหลีที่มัน strong state weak society อย่างนี้อย่างฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยมัน weak state strong society นะครับดังนั้นฟิลิปปินส์มันถึงไม่ effective เลยตัวอย่างนะฮะรัฐฟิลิปปินส์เนี่ยมัน weak state strong society เพราะว่าไอชนชั้นนำของฟิลิปปินส์เนี่ยมันเป็นชนชั้นเจ้าที่ดินเก่ามันมีฐานอยู่นอกรัฐมาโดยตลอดนั่นมันจึงใช้รัฐเป็นเครื่องมือทำให้รัฐมันอ่อนในตัวแบบของในโซลิเซเชียนะครับเพราะฉะนั้นในฟิลิปปินส์เนี่ยมันจึงเป็นมิสเตอร์สตรองสไตล์ที่สไตล์ที่ของเราสตรองจริงหรือเปล่าผมก็กำลังผมไม่คิดมันอาจจะเป็นวิสสไตล์ที่ก็ได้แต่ผมอันนี้ผมยังไม่มีคำตอบว่าผมจะคอนเซ็ปชวลไลซ์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมยังไงนะ
ครับคุณเชนอาจารย์ครับ
ค่ะมีหนึ่งคำถามและสองคอมเมนต์นะคะคำถามอันแรกก็คือว่าอาจารย์พูดถึงรัฐธรรมนูญปี40ได้ยินไหมคะอาจารย์รัฐธรรมนูญปี40แล้วก็ ็อย่างที่เราทราบกันดีว่ารัฐธรรมนูญปี40นั้นทำให้ฝ่ายบริหารนั้นเข้มแข็งแต่ว่าปัญหาในช่วงที่ผ่านมาก็คือว่าฝ่ายบริหารเข้มแข็งแล้วก็องค์กรเกิดต่อถ่วงดุลทั้งหลายเนี่ยมันกลับอ่อนแอแล้วอาจารย์ก็บอกว่ารัฐธรรมนูญใหม่นี้ก็ไม่ถูกต้องที่จะแก้ให้ฝ่ายบริหารอ่อนแอลงเพราะว่าปัญหามันอยู่ตรงไอ้องค์กรตรวจสอบถ่วงดุลมากกว่าอาจารย์คิดว่านะคะในความเห็นของอาจารย์เนี่ยองค์กรตรวจสอบถ่วงดุลเราเหล่านั้นเนี่ยนะคะเราจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ได้โดยวิธีใดอย่างไรอาจารย์อยากจะฟังความเห็นของอาจารย์อันนี้เป็นคำถามนะคะแล้วก็พูดให้จบเลยนะคะจะได้ไม่ลืมเดี๋ยวเหมือนกับอาจารย์ภัยพลเดี๋ยวลืมนะคะว่าจะคอมเมนต์อะไรสองคอมเมนต์แรกก็อยากจะแจมเรื่องหม่อมสองหม่อมหน่อยนะคะว่าเรื่องคิดว่าเพราะว่าได้คุยกับทั้งสองหม่อมบางช่วงนะคะก็คิดว่าทักษิณนั้นคงจะเรียกว่าหม่อมที่สองนั้นหม่อมนั้นกว่าหม่อมที่หนึ่งนะคะเพราะว่าหม่อมที่หนึ่งนั้นจะเข้มแข็งอย่างเห็นได้ชัดโดยวาจาอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะคิดว่าไม่ต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระเพราะนั้นเปลี่ยนผู้นำซะนะคะแล้วก็หม่อมที่สองที่เข้ามานั้นดูท่าทางนะดูเหมือนกับว่าจะหม่อมนั้นกว่าแต่ว่านิ่งก็เชื่อว่าหม่อมอุ๋ยก็พูดอยู่เสมอว่าผมไม่เคยยอมนะคะก็คิดว่าถ้าถึงคงคิดผิดในช่วงนั้นนะคะคำแนะนำอันที่สามนะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่อาจารย์จะทำความสัมพันธ์ระหว่างโซซายตี้กับรัฐอะไรต่างๆต่อนะคะก็อยากจะคือสนใจเรื่องนี้เหมือนกันว่าคือปัญหาของนักวิจัยที่สำคัญก็คือการที่จะแยกไอ้ซัพเจอร์ต่างๆที่มันมีผลต่อพฤติกรรมคืออย่างสมมติว่าเอาถ้าอย่างนั้นจะตีให้แคบลงมาว่าสมมติว่าคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยนะเราจะเห็นว่าคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคนไทยอาจจะปฏิบัติตามกฎหมายน้อยนะคะกว่าอย่างเช่นออสเตรเลียหรือญี่ปุ่นหรือสวิตเซอร์แลนด์นะซึ่งเราก็เห็นแต่ว่านักวิจัยเนี่ยมีปัญหาว่าไม่รู้ว่าที่คนไทยไม่ทำตามกฎหมายเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะวัฒนธรรมหรือว่าเป็นเพราะว่าการบังคับกฎหมายนั้นมันไม่เข้มแข็งหรือเป็นเพราะปัจจัยอะไรแต่มันแยกแยะค่อนข้างจะลำบากว่ามันเป็นเพราะว่าคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นความดีของตัวเองหรือว่าก็กลัวถูกจับหรืออะไรเนี่ยมันแยกกันบ้างนะแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้ไปอ่านงานศึกษาอันหนึ่งนะคะซึ่งน่าสนใจมากเลยเขาดูนะนักการทูตของประเทศต่างๆในนิวยอร์กนะคะเพราะว่าตรงนั้นเป็นที่ประชุมสหประชาชาติและนักการทูตเนี่ยก็จะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตนะจอดรถแล้วเนี่ยถึงจะโดนใบสั่งแต่ว่าใบสั่งก็ไม่ effective ไม่มี enforcement เพราะฉะนั้นตัดปัญหาเรื่อง enforcement ไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนนะคะ180ประเทศเนี่ยนะนักการทูตของประเทศต่างๆนะคะสะสมใบสั่งนะที่จอดรถผิดกฎหมายเนี่ยนะต่างกันมากเลยออสเตรเลียไม่มีเลยนะทั้งที่ถึงมีใบสั่งก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายอยู่ดีนะคะประเทศไทยอาจจะเป็นไปได้หรือข้าวแกงก็ใส่ดินนะคะมันก็มีความแตกต่างที่ค่อนข้างประเทศไทยก็ไม่ค่อยดีนะก็อยู่ในกลุ่มประเทศที่คือรองจากแอฟริกามานิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็แอฟริกานั้นก็มีประเทศในแอฟริกาหนึ่งประเทศที่ไม่มีใบสั่งเหมือนกันนะแต่พอไปดูแล้วเนี่ยนักการทูตก็มีอยู่สองคนแล้วก็ที่จอดรถที่จอดได้ฟรีเนี่ยมันมีสองที่มันมีปัจจัยอื่นด้วยแต่ว่ามันก็น่าสนใจว่ามันมีแพทเทิร์นของ behavior ซึ่งมันมีความแตกต่างกันซึ่งนะมันก็มันเป็น experiment ที่เราไม่ต้องไปทำการทดลอง องนะคะคือมันมีข้อมูลอย่างนั้นอยู่ซึ่งก็สนใจงานที่อาจารย์จะทำต่อนะคะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมกับกลุ่มต่างๆเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็จะมาฟังอีกนะคะขอคำถามอันแรกค่ะ
ครับคอมเมนต์ที่สามคงยังตอบไม่มีปัญญาจะตอบนะอันแรกคือถ่วงดุลนะครับใช่ไหมครับคือเรื่องถ่วงดุลก็คือว่าคือถามว่ายังไงดีเนี่ยนะฮะคือผมเห็นว่าไอ้ทางรัฐมนูลปี50เนี่ยมันผิดในที่แปลว่ามันไปคือราคาที่ทำให้รัฐมันเอฟเฟกติฟน้อยลงมันแปลว่าอะไรแปลว่าพับบิกกูสทั้งหลายที่รัฐควรจะเป็นผู้ทำนะฮะเช่นการเอนฟอร์สเรื่องความปลอดภัยในจราจรเนี่ยฮะคือรัฐทางมันล้มเหลวแม้กระทั่งการจัดสรรความปลอดภัยในการจราจรใช่ไหมครับมันไม่สามารถจับคนเมาแล้วขับได้อย่างเอฟเฟกติฟใช่ไหมครับอันนี้ความอ่อนแอของรัฐบาลมันถึงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมันไม่ต้องพูดถึงปัญหาที่คือมันความอ่อนแอของรัฐบาลมันสะท้อนออกมาในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วอ่ะเพียงแต่เราจะคิดว่ามันเป็นหรือเปล่าเท่านั้นเองเช่นปัญหาการที่เรามีสิทธิ์จะตายอย่างเป็นแค่ใจไม่ได้มากเลยใช่ไหมฮะก็คือทุกคนที่ใช้ถนนเนี่ยมันมีสิทธิ์ตายเท่ากันใช่ไหมฮะแต่แง่นี้รัฐบาลมันไม่เอฟเฟกติฟเนี่ยแม้กระทั่งในการจัดภาพคุ้มเรื่องการจราจรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้รัฐมนูลที่ตั้งใจผิดรัฐที่มันไม่เอฟเฟกติฟเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องและถามว่าจะไปเซ็งเช่นไอ้บาลานซ์ไอ้การถ่วงดุลได้ยังไงนะฮะชื่อเร็วเนี่ยคือการผมก็ไม่รู้สึกว่าผมอาจจะเห็นมีความหวังเพิ่มขึ้นกับPBS นะครับถ้าไทย PBS มันสามารถจะกลายเป็นสื่อที่มันเป็นอิสระแต่เอาข้อจริงเนี่ยนะฮะการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันผมในข้างที่การเสนอเนี่ยผมบอกว่าความอ่อนแอของรัฐไทยส่วนหนึ่งเนี่ยมันดีไว้มาจากกฎกติกาทางการเมืองซึ่งกำหนดโดยรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะตอนนี้อีกส่วนแต่ผมไม่ได้เคลมว่ามันโชว์โพลนะฮะผมย้ำว่ามันเป็นหนึ่งปัจจัยเท่านั้นมันมีปัจจัยอื่นอีกนะฮะดังนั้นในแง่การตรวจสอบเนี่ยว่าแทนที่จะคิดถึงการแก้รัฐธรรมนูญเป็นหลักเนี่ยเราจะต้องการองค์กรแบบทางทีเนี่ยที่มีสื่อที่มันเป็นอีกทั้งอิสระจากรัฐและชุมสื่อที่มันเป็นแบบ BBC ที่มันเป็นอิสระทั้งจากรัฐและชุมดังนั้นการตรวจสอบเนี่ยถ้ามันสามารถจะทำได้ในแง่นี้เนี่ยถ้าเรามีสื่อที่มันได้แท้ผิดเนี่ยมันอาจจะดีกว่ารัฐนูนข้อกำหนดในรัฐนูนด้วยซ้ำไปผมจะคิดได้นะฮะผมก็คงคิดได้อย่างนี้นะครับแต่เนื่องจากนั่นแหละฮะไปสู่คำถามที่อาจารย์ชายคุณถามว่ามันดูไอซิโซไอซิโซไซตี้หรือเปล่าผมก็ไม่คิดว่าถ้ามันซองสไตล์ที่จริงมันควรต้องควบคุมอำนาจของ executive power ได้มากกว่านี้ใช่ไหมครับแต่เนื่องจากเพราะมันไม่ซองสไตล์ที่มันยังคุมอำนาจของเอฟเฟกติฟพาวเวอร์ไม่ได้ในแง่หนึ่งนะซึ่งผมก็ยังไม่ได้คิดในรายละเอียดว่าอย่างไรนะคือไอ้สิ่งที่เราเขียนกันอยู่ตอนที่สิ่งที่เราพูดอยู่นี่มันเป็นโซเชียลเอนจิเนียริ่งแบบหนึ่งซึ่งมันเกิดการอินเทนเดนคอนซิเควนซ์เป็นไปหมดจากรัฐมนตรี40ซึ่งตอนนั้นทุกคนในช่วงการที่เรียกว่าเป็นรูปการเมืองเนี่ยทุกคนก็มีความหวังที่สูงกับรัฐมนตรี40ใช่ไหมแต่เมื่อเกิดอันเป็นในคอนซิเควนซ์ของรัฐบาลทักษิณที่มันเผาผูมากในแง่หนึ่งใช่ไหมแต่ว่าโดยที่ทางหลักๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญในยุคนั้นเขาต้องการอะไรสิ่งหนึ่งที่เขาบรรลุผลก็คือรัฐบาลที่เข้มแข็งคือพอโดยรัฐบาลทักษิณผมถ้าถามว่าในความเห็นผมตอนนี้เนี่ยจะเพิ่มการตรวจสอบถูกดีไหมเราควรจะคิดถึงองค์กรแบบไทยพีบีเอสที่ถ้ามันเสนอข่าวสารได้อย่างเป็นกลางทำสกู๊ปในการเจาะลึกได้มากขึ้นมีข้อมูลที่มันหนักแน่นมากขึ้นเลยผมคิดว่าอาจจะดีกว่าการไปสร้างองค์กรอิสระนะผมคงตอบแต่ในแค่นั้นเองครับ
เห็นไทย PBS นี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเราจะฝากความหวังไว้ได้หรือเปล่ามันเหมือนสว.ตอนแรกก็ตรวจสอบถ่วงดุลดีก็อยู่ไปก็ลำดันยิ่งกว่านะก็คืออยากจะคิดถึงนะ คะว่าเราจะเพิ่มเติมอย่างไม่ใช่ทาง PBS เนี่ยเราจะเสริมสร้างให้มีความเป็นอิสระมีออโตนอมีเนี่ยโดยกลไกอะไรเราจะต้องมีอะไรอินเพรสกลไกอะไรอินเพรสมันถึงจะช่วยให้มีความเป็นอิสระอะไรอย่างที่เราต้องการเนี่ยจริง
คือผมก็คงตอบอาจารย์ในรายละเอียดไม่ได้แต่คือตอนนี้สิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่มันก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกฎกติกากับแอคเตอร์ใช่ไหมกฎกติกาในแง่นึงมันเชฟอินเซนทีฟของแอคเตอร์ใช่ไหมฮะในการเป็นแอคเตอร์เนี่ยมันต้องมีสิทธิ์ที่จะไปเปลี่ยนกฎใช่ไหมฮะแต่ความสัมพันธ์ระหว่างกฎเนี่ยกฎหมายหรือกติกาต่างๆกับแอคเตอร์เนี่ยที่มันมีไออินเซนทีฟไอกฎที่มันส่งผลต่ออินเซนทีฟของแอคเตอร์ในการทำอะไรบางอย่างใช่ไหมฮะแอคเตอร์ก็จะกลับไปเปลี่ยนกฎได้ใช่ไหมครับไอโคอีโวลของไอสองตัวเนี้ยมันเป็นยังไงอันนั้นคือเรื่องที่ห้าและนี่คือสิ่งที่ดาราสโนว์พูดถึงใน institutional economy นะความสัมพันธ์ระหว่าง institution ในฐานะกฎเกณฑ์กับ actor หรือ organization ไอ้สองส่วนนี้มันประทับประสานแล้วมันเปลี่ยนซึ่งกันและกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาที่อาจารย์ผมกำลังคุยกันอยู่ใช่ไหมฮะก็เราจะเซ็นไทยPBSยังไงถูกไหมฮะคือในแง่หนึ่งเนี่ยมันไอ้กฎของเรามันก็ยังไม่ลงหลักปักฐานกฎของเรามันยังไม่ institutionalize เช่นองค์กรอิสระสวในชุดที่ผ่านมามันยังไม่ทันถูก institutionalize จริงๆในแง่นอมในแง่อะไรมันก็ถูก co-opted หรือถูกแทรกแซงไปมันก็เปลี่ยนเป็นผิดสักแค่ไปอีกชุดหนึ่งนะฮะแต่เราถึงต้องออกมาเป็นนักแก้รัฐนูนใหม่อะไรเงี้ยคือผมไม่ได้ตอบอาจารย์ไงแต่ผมรู้สึกว่านี่คือปมปัญหาเป็นคำถามที่เราต้องคิดต่อว่าไอ้ความสัมพันธ์ของชุดเนี้ยความสัมพันธ์ชุดเนี้ยความสัมพันธ์ที่จะลูกระหว่าง institution กับ organization หรือ institution กับ actor เนี่ยซึ่งมันกำหนดซึ่งกันและกันเนี่ยเราจะแยกแยะมันหรือเราจะวิเคราะห์มันยังไง core evil ของไอ้สองตัวแปรเนี่ยผมคงตอบอาจารย์ไม่แค่นั้นมั้งครับ
ครับเช่นครับ
เมื่อกี้พูดเรื่องการเมืองรู้สึกว่าจะเป็นการเมืองในสภาส่วนใหญ่ครับผมอยากให้พูดถึงเรื่องการเมืองนอกสภาเช่นภาคประชาสังคมมันจะมีผลไหมครับหรือธรรมชาติคนจะมีผลต่อการทำงานของรัฐไทยทั้งสื่อภาพมีการทำของรัฐไทยในแง่ของการรับฟังนโยบายที่มันเข้าถึงคนได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาสังคมก็เพิ่มขึ้นหลังจากการเกิดรัฐธรรมนูญปี2540ในความรู้สึกของผมมันช่วยไงในแง่การทำให้เกษตรมันได้ผลดีมากขึ้น
คำถามนี้คือรัฐธรรมนูญปี2540ทำให้ภาคประชาชนได้ผลดีมากได้ทำให้คืออันนี้ต้องบอกว่าผมไม่ได้ศึกษาอันนี้คือถ้าคุณดูด้านแง่ของผมตรงนี้เนี่ยนะครับคือผมบอกว่ามันมีคาพาซิตี้ไหมในการโกเชียนคาโคลาเบรกับสองโซเชียลแอคเตอร์เนี่ยนะครับคือมันรัฐไทยเนี่ยมันค่อนข้างแข็งนะครับเขาจริงนะในการในความสัมพันธ์ที่มันมีต่อภาคส่งคอภาคประชาชนคุณอธิบายได้ไหมว่า2500ศพเกิดขึ้นโดยที่สิ่งที่สุดท้ายที่ไม่ออกมาพูดอะไรเท่าไหร่การที่2500ศพเกิดขึ้นหรือสิ่งที่คุณสมัครกับคุณเฉลิมมุ่งพูดมา2วันก่อนเรื่องการปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงเนี่ยนะฮะโดยที่สิ่งที่สุดท้ายที่ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้กลายเป็นประเด็นในชีวิตเลยที่เหมือนแต่ว่าไหนนะแต่ว่ารัฐกำลังเสนอนโยบายที่อันนี้เซ็ตพาวเวอร์ใช่ป่ะแต่ว่าส่วนชีวิตสายที่มันไม่ได้ทำหน้าที่ควบคุมรัฐในกรณีนี้ในแง่นี้เนี่ยรัฐไทยเนี่ยมันแข็งนะมันไม่หน่อมแน้มเลยในการควบคุมชีวิตสายที่ชีวิตสายที่ไม่รวมหรือเสี่ยงเซ็ตนะรัฐไทยแข็งนะแต่ความอ่อนแอของผมเนี่ยแต่รัฐไทยเนี่ยมันกลับอ่อนเมื่อเผชิญกับเซกเตอร์ของสังคมซึ่งก็คือวิกฤตเซกเตอร์เนี่ย ผมพูดในความหมายนี้มากกว่าผมถามว่าเอฟเฟกต์ในแง่การจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้นหรือเปล่ามันคงพูดคืออันนี้เนี่ยถ้าผมไม่เคลมนะคือถึงที่ผมพูดเนี่ยผมดูแค่เซกเตอร์เดียวใช่ไหมฮะดูความสัมพันธ์ของรัฐกับ financial sector ถูกป่ะฮะอันนี้ผมดูแค่เซกเตอร์เดียวผมไม่ได้เคลมเป็น general model นะว่ามันแข็งหรืออ่อนไม่เทียบกับเซกเตอร์อื่นๆถูกไหมฮะฉันซื้อใครที่แข็งขึ้นเนี่ยมันอาจจะบีบรัดให้จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเราไอ้ที่ชุมชนอะเพราะว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งชุมชนในแง่นั้นมันก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะมันสามารถจะทำให้รัฐตอบสนองเรื่องสิ่งที่ชุมชนได้มากขึ้นใช่ไหมครับแต่ทางกลับกันคุณชอบหรือไม่ก็ตามซึ่งสังคมคุณหลักเราคิดความนั้นนะว่านโยบายประชานิยมมันก็เกิดขึ้นจากการทำอะไรนโยบายประชานิยมเนี่ยมันก็คือการรัฐไทยมันก็ตอบสนองต่อความต้องการของชาวบ้านมากขึ้นตัวอย่างก็คือนโยบายประชานิยมในแง่นั้นประชาสังคมผ่านการเลือกตั้งเนี่ยมันก็คุมรัฐได้มากขึ้นแต่คุณชอบหรือไม่แต่อีกเรื่องหนึ่งนะผมคิดว่าไอ้คอนเซ็ปต์เนี้ยมันอาจจะคือโดยรวมๆแล้วเราอาจจะพูดเป็นเฉดเมื่อเทียบกับรัฐอื่นรัฐของประเทศอื่นๆรัฐไทยในอดีตได้ในแต่ละเซ็ตมันต้องดูเลยผมคิดว่าเราคงต้องดูเลยในแต่ละอิชชูมากกว่า
ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมครับเป็นทางอาจารย์ครับ
จะถือว่าเพิ่มเติมในเป็นคำถามลองดูนะครับอาจารย์รู้จากไอคิวเน้นของอาจารย์นิดหนึ่งนะครับสมมติว่าถ้าเกิดเมื่อกี้นะครับอาจารย์สมมติว่าถ้าเกิดตัวแทนรัฐเนี่ยไทยเนี่ยเป็นตัวแทนที่มาจากเซกเตอร์ที่เป็นอันที่เป็นต้องเป็นนิโกเชียเตอร์ด้วยเนี่ยมันจะเกิดคำถามไหมครับว่าเขาทำเพื่อผลประโยชน์กลุ่มนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าคือวิกหรือว่ามันคือจริงๆแล้วมันโปรไฟล์ของคู่พิมพ์แบบนั้นอันนี้ผมเทียบนะครับแล้วก็เลยเป็นนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งเพื่ออาจารย์จะให้คอมเมนต์นะสมมติว่าเราถอดไอที่อาจารย์เป็นตัวสตัดดี้นี้ออกแล้วก็เอาโมเดลที่ไอชูที่ร่วมสมัยอย่างเช่นเรื่องยาปัจจุบันเนี่ยสมมติเข้ามาแทนเนี่ยธุรกิจยานะครับอันหนึ่งสมมติเป็นค่าที่ต้องเจรจาแล้วรัฐไทยมีค่าหนึ่งที่จะต้องไปเจรจาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมสมมติว่าก็คือว่าเป็นซีรีส์สุดท้ายที่พูดถึงการที่เขาทำตามหรือไม่ทำตามเนี่ยอาจารย์จะมองว่าเป็นดีสุดแต่ตรงนี้ยังไงสมมติว่าเป็นก็ขยายจากนี้เป็นโมเดลใหญ่แค่นี้ครับ
ขอบคุณครับเป็นคำถามที่ท้าทายนะครับเวลาผมพูดถึงคือถ้าเราบอกว่ามันเราบอกว่าถ้ารัฐมันสามารถจะขับดันผลประโยชน์โดยรวมของแต่แง่นี้ก็คือผลประโยชน์โดยรวมของทั้งสังคมได้อันนี้ก็คือสองใช่ไหมครับมีอีโคโนมีจากพาร์ติคูล่ากรุ๊ปใช่ไหมครับอันนี้คือในเดฟิชันนี้คือสองก็คือสามารถที่จะนี่ก็คือว่ามีรีเลทีฟอีโคโนมีต่อโดมิเนนต์คลาสได้สูงอันนี้เรียกว่าสองนะฮะโอเคนะนี่คือการเซ็นเซอร์ของผมนั่นเองถูกไหมครับและแอปพลายกับตัวอย่างของ particular เป็น vested interest หรือเป็น particular interest ถูกไหมฮะเช่นนโยบายมันค่อนข้างชัดเจนพูดอย่างนี้ได้ไหมฮะมันค่อนข้างชัดเจนว่านโยบายภาษีสรรพสามิตโทรคมนาคมเนี่ยการแก้พรบสุรธรรมเรื่องภาษีสรรพสามิตอันนั้นมันเป็นภาษีคุณาอินเทอร์เน็ตมันเป็นเว็บเซตอินเทอร์เน็ตมันไม่ใช่มันไม่ใช่การทำตาม general interest ของทั้งหมดใช่ไหมครับแต่มันเป็นภาษีคุณาอินเทอร์เน็ตแล้วมันเป็นภาษีคุณาอินเทอร์เน็ตไม่ใช่แม้กระทั่งต่อเซกเตอร์สรรพสามิตทั้งหมด จะมันเป็นพาร์ติคูลาร์อินเทอร์เน็ตต่อ1บริษัทในแง่นี้ไทเซตมันจึงนี้เนี่ยวิธในแง่ที่มันถูกผลักดันด้วยผลประโยชน์เฉพาะมากมากถูกไหมครับในแง่นี้การเรียกร้องนโยบายของสภาอุตสาหกรรมซึ่งมันสภาอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็เลือกพิเศษในเชนเนอร์อินเทอร์เน็ตของมากขึ้นถูกไหมครับมันเชนเชนเนอร์อินเทอร์เน็ตของอุตสาหกรรมหลายหลายอุตสาหกรรมมากขึ้นเมื่อเทียบกับบริษัท AIS ผมพูดในความหมายนั้นนะครับขอบคุณครับใช่มั้ยครับคือพอพรก.มาแก้ตรงนั้นนะฮะก็คือพรก.โอเคครับ
ขอถามความเห็นประเด็นนี้หน่อยครับที่อาจารย์บอกว่าเรียนสมัยสนช.เนี่ยเราจะมีการผ่านกฎหมายออกมาได้มากกว่ารัฐบาลที่มาจัดการเรื่องตังใช่ไหมครับจริงๆก็แสดงว่าอาจารย์เห็นด้วยนะครับว่ารัฐบาลที่ไม่ได้มาจากประชาธิปไตยพวกแต่งตั้งรัฐบาลพวกเผด็จการแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยจะมีเอฟเฟกตีฟมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครับขอถามประเด็นนี้หน่อยครับ
คุณกำลังบอกว่ามีออโตโนมีมากกว่าไม่ใช่เอฟเฟกตีฟมากกว่าในความหมายของผมนะก็คือสามารถจะออกพรก.จากพรบ.ต่างๆออกมาได้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะในแง่นั้นนี่ถูกไหมก็เพราะว่าสนช.เนี่ยมันไม่ได้ถูกยึดโดยผลประโยชน์เฉพาะของนายทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจึงสามารถจะออกอย่างเงี้ยพรบ.แบงค์ชาติเนี่ยที่แบงค์ชาติเป็นอิสระมากขึ้นเนี่ยก็ครอบในยุคสนช.ถูกไหมฮะแต่คำถามของคุณก็คือกำลังจะบอกว่าระบบเผด็จการดีกว่าใช่ไหมคุณกำลังจะถามแบบนั้นหรือเปล่าดีกว่าในความหมายที่ว่ามันมอออทอนมัสจากอาร์ติคูลาร์อินเทอร์เน็ตถูกไหมคร
ับ ก็คือว่าระบบตอนนี้และยังไงประชาธิปไตยก็ยังไม่ค่อยเวิร์กสำหรับสังคมไทยใช่ไหมครับยังไง
เปล่าผมก็ไม่ได้บอกแบบนี้ว่าไอ้รัฐไทยที่มันอ่อนเนี่ยนะครับผมไม่ได้พูดในรายละเอียดนะแต่ในนี้ผมเขียนไว้นิดหน่อยนะครับผมกำลังบอกว่าคือเราดูว่าเราคือการที่รัฐอ่อนหรือไม่อ่อนระบอบปกครองอะระบอบปกครองก็คือประชาธิปไตยเชิดเชิดเผด็จการใช่ไหมฮะรีจีม political regime ส่งผลต่อวิกฤตกรองเลสของเศษอย่างไรใช่ไหมนี่คือเฟรมเวิร์กของคุณที่คุณกำลังจะถามว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ย political regime แบบเผด็จการเนี่ยมันน่าจะทำให้เศษมันสองขึ้นใช่ไหมครับนี่ผมรีเฟรชคำถามของคุณเนี่ยนะครับแต่แง่นี้มันก็ดีขึ้นใช่ไหมฮะก็คือว่ามันอาจจะเป็นมีการนำทิศทางการแก้ไขที่มันเพราะมันมอออทอดามะคิดเล่นเอฟเฟกต์เนี่ยมันก็จะน่าจะดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วคุณจะถามว่าเหตุการณ์มันดีกว่าประเทศไทยในความหมายสังคมไทยหรือเปล่าใช่ไหมฮะโอเคนะครับผมตอบแบบนี้นะการดูเป็นคำถามที่ผมก็คิดมาเลยตลอดนะฮะแล้วก็เป็นคำถามที่ดีในแง่นั้นแต่ผมกำลังจะบอกแบบนี้ว่าตัวถึงจะเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยแบบเหตุการณ์เนี่ยแม้กระทั่งคือมันพูดแบบนี้มันยากเกินไปประชาธิปไตยถ้าเราไปดูไอ้อย่างนี้นะฮะคุณลองเทียบDemocratizationของเกาหลีใต้กับไทยที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันในปลายศตวรรษที่1980เนี่ยDemocratizationของเกาหลีใต้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้มันก็อาจจะไม่ได้มันก็ไม่ได้ทำให้คนไอ้รัฐเกาหลีใต้มันอ่อนลงในขณะที่Democratizationของไทยนับตั้งแต่ปี80มันก็มาเนี่ยมันทำให้รัฐไทยอ่อนลงผมอาจจะเคลมอย่างนั้นได้เพราะมันขึ้นกับรายละเอียดของDemocratizationผมสิ่งที่ผมพูดก็คือว่ารัฐมนูลนับตั้งแต่ปี21เป็นต้นมาเนี่ยอย่าลืมนะครับการขึ้นเสียงเลือกตั้งหลายคนถึงขั้นการเกลียดมากเนี่ยนะมันเริ่มเกิดขึ้นเมื่อโลก101ก็คือเสียงสัตย์ธรรมนัน2521ก่อนเลือกตั้งกรุงใหญ่นะฮะถ้าคุณจำบริษัทการเมืองได้ไอ้ political institution ที่มันกำหนดลงไปในแต่ละภายในรายละเอียดของDemocratizationเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับและอังกฤษและอย่างยุโรปเนี่ยเป็นแค่ใจใช่ไหมครับ แต่ทำไมรัฐอย่างในหลายๆด้านเนี่ยรัฐของอังกฤษหรือรัฐของยุโรปเนี่ยมันก็มีออโตโนมีกับกลุ่มทุนเฉพาะทางของเขาเยอะภายใต้กลุ่มชาติไทยท่านต้องไปดูในรายละเอียดของสถาบันภายใต้คือรายละเอียดของกฎกติกาของระบอบประชาธิปไตยในแต่ละสังคมเราไม่สามารถจะการที่เราจะคู่ตรงกันข้ามระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการว่ามันจะส่งเสริมหรือมันจะขัดขวางความเข้มแข็งหรือความอ่อนแอของรัฐเนี่ยมีการจับคู่ที่ไม่ละเอียดพอและไม่ช่วยทำให้เรามีอะไรที่เข้าเฟรมเวิร์กที่ชัดเจนมากขึ้นต้องไปดูภาพที่คุณต้องไปดูสถาบันที่ต้องไปดูรายละเอียดของกติกาการเมืองมากกว่านั้นมากกว่าโชว์คอดิวอสเซซี่หรือพอทอนชาเลียน
ขอถามอาจารย์นิดเดียวว่าถ้าอาจารย์มองสิงคโปร์ยังไงคะสิงคโปร์นั้นสตรองแล้วก็เอฟเฟคมีประชาธิปไตยหรือเปล่าก็ไม่มีนะเพราะว่าผู้นำฝ่ายค้านที่ถูกจับเข้าคุกนะอาจารย์มองว่าแต่ว่าเขาก็อิสระแล้วก็จองแล้วก็ก้าวหน้าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าส่วนลักษณะส่วนบุคคลหรือยังไงหรือว่ามันมี societal factor อะไร
คงตอบยากเพราะหนึ่งผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญสิงคโปร์นะผมผู้ที่ทำการศึกษาสิงคโปร์แต่คล้ายมันแนเชอร์นะครับอาจารย์สิงคโปร์มันเล็กกว่ากรุงเทพไซส์แนเชอร์นะครับอันผมคงจะตอบกันเร็วๆได้อันนี้อันที่หนึ่งนะครับการจับคู่เราบอกว่าคืออาจารย์คิดยังไงนะคือสิงคโปร์มันเผด็จการแต่มันได้เป็นสิ่งมันมีออโตโนมีใช่ไหมครับใช่ไหมครับ
แล้วก็ดูเหมือนกับว่าก็คือกรองในแง่ของอาจารย์ในตามนิยามของอาจารย์ว่าคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมนะคะมันอาจารย์คิดว่ามันเป็นเพราะอะไรมันมีอินกรีเดียนอะไรที่เราอาจจะนำมาช่วยในบ้านเราได้หรือไม่หรือว่าอาจารย์คิดว่าสิงคโปร์นั้นมันแตกต่างจากประเทศไทยโดยสิ้นเชิงแล้วเราไม่มีทางที่จะ replicate factor ต่างๆเหล่านั้นได้
อันนี้มันก็เถียงกันอยู่เยอะนะครับว่าเราและที่เขียนความสตรองอันนี้ได้หรือเปล่าในเชิงในลิเทอเรเจอร์ที่อยู่ในครับ
อาจารย์คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
คืออันนี้ผมไม่คิดว่าคนหนึ่งบุคคลนะถ้าเอาดีคนยูบอกแล้วเอาซูฮาโต้คืออันนี้ก็เป็นความเชื่อที่เราอาจจะถกเถียงกันได้นะคือส่วนผมเนี่ยผมให้น้ำหนักกับสิ่งที่เป็นโครงสร้างกับสิ่งที่เป็นอินสติชันมากกว่าแฟกเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าอินเนชั่นว่าเราเอาดีคนยูออกแล้วเอาซูฮาโต้มาใส่แทนเนี่ยผมว่ามอลเลสพฤติกรรมของซูฮาโต้ก็จะเป็นเหมือนหรือเข้าใกล้ดีกว่าอยู่ในทัศนะผมนะถ้าสิงไปมันก็ออกมามอลดีกว่าอยู่อะฮะในทัศนะผมนะครับในทัศนะผมก็คือผมให้ความสำคัญครับคือมันอาจจะไม่ใช่ว่าเพราะเออวดคือผมไม่ใช่เชื่ออันนี้ผมไม่บอกว่าผมถูกนะอาจารย์ก็คือไอเดียที่คิดอันแรกระหว่าง institutionไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างอินสติชันกับแอคเตอร์เนี่ยเราจะให้มันยังไงซึ่งมันกำหนดขึ้นกันและกันเนี่ยเราจะให้มันยังไง ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่คำถามว่าคนหรือกฎคนหรือสถาบันคนหรือกฎเกณฑ์นะในยุคหนึ่งมันก็เปลี่ยนเกาหลีใต้ก่อนยุคปักกิ่งฮีเนี่ยรัฐเกาหลีอ่อนมากซินมารีเนี่ยรัฐเกาหลีอ่อนมากนะครับมันไม่ใช่รัฐเกาหลีใต้เนี่ยที่เข้มแข็งมาจากหลายโอเคแน่นอนเขามีรากฐานระบบราชการของเขาก็เรียนแบบระบบราชการจีนระบบแมนดารินมานานใช่ไหมดังนั้นต้องมีระบบราชการที่เข้มแข็งเป็นรากฐานสิงคโปร์ก็มีระบบราชการที่เข้มแข็งจากอาณานิคมอังกฤษร.5ไปดูงานที่สิงคโปร์นะครับระบบราชการที่เข้มแข็งมันก็เป็นพื้นฐานอันหนึ่งแต่อินทรีเดนอันที่สำคัญก็คือระบบราชการใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้ร.5สร้างระบบราชการสมัยใหม่ขึ้นมาแล้วร.5ก็เป็นผู้ควบคุมใช่ไหมครับคือสถาบันการศึกษาเป็นผู้ควบคุมระบบราชการ2475ก็เอาฝาขีดอันนี้ออกเนี่ยผมไม่ได้บอกว่า2475ไม่ดีในความหมายไหนนะฮะแต่ไม่ได้ความไม่ได้มีอันนั้นเลยใช่ไหมครับว่าไอ้บุรุษไอติมพอยที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันระบบราชการของไทยมันหลุดลอยออกมาจากรากฐานทางสังคมอ่ะและสังคมก็ไม่สามารถจะควบคุมระบบราชการได้จนกระทั่งถึง4ตุลาคืออินซิเดนต์เนี่ยมันมีหลายอันนะฮะแล้วมันอาจจะขึ้นกับพาร์ติคูลาร์มันอาจจะเป็นฮิสทอริคอลหลายอย่างเช่นรัฐเกาหลีใต้หลังสงครามโลกครั้งที่2การที่ชั้นนำสมัยก่อนถูกกำจัดไปเพราะผลของสงครามโลกครั้งที่2อย่างนี้ทำให้รัฐมันเข้มแข็งขึ้นไม่เชื่อแต่โซเชียลฟอร์สก็คือที่ทั้งหลายที่เป็นแรงแยกในสมัยหลังสงครามโลกของเกาหลีใต้นะสิงคโปร์รัฐอาจจะเข้มแข็งก็เพราะว่ามันบาลานซ์ออฟพาวเวอร์ระหว่างสามกลุ่มชนชาติและรัฐสิงคโปร์จึงอาจจะลอยตัวขึ้นมาในเงี้ยความหมายที่ว่าโซไซตี้มันไม่สามารถครอบคุมรัฐได้ในความหมายนั้นนะก็คือว่าเพราะว่ามันบาลานซ์ของพาวเวอร์ระหว่างอินเดียจีนมาเลย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเลเซียก็อาจจะในความหมายนี้มาเลเซียมันก็อยู่บนบาลานซ์ของกลางทางเชื้อชาติสามัญอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็คำถามถึงไหนคำถามถึงว่าเลือกเขตได้หรือเปล่าอะไรคืออินทรีเดียนพูดยากในแง่นี้ทฤษฎีนี้ซึ่งผมคิดว่ามันทฤษฎีไอ้สองเศษนิสัยหรืออะไรพวกนี้ในยุคเราเป็นโทษเศษในลิเทเรเจอร์แบบนี้เนี่ยมันจริงข้อวิจารณ์ว่ามันเป็นกำพันทุกดินก็เพราะว่ารัฐคุมกองคุมจึงจัดการเศรษฐกิจได้นะเพราะรัฐคุมนี้คุมจึงจัดการเศรษฐกิจไม่ได้นั้นคำถามที่น่าจะสำคัญกว่านั้นคือทำไมมันตองและทำไมมันวิกในอาร์ติคูล่าสุดท้ายที่ในอาร์ติคูล่าที่สองข้อถามและคืออันนั้นก็คือที่ข้าที่ผมพยายามจะไปต
่อนะครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีครับสมควรเวลานะครับ3โมงครึ่งนะครับผมในนามของคณะเศรษฐศาสตร์นะครับขอบคุณนะครับอาจารย์อภิชาติสถิตนิรมัยนะครับที่มาพูดในเรื่องของความหมายของรัฐในการจัดการปัญหาเศรษฐกิจนะครับวิกฤตเศรษฐกิจนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ
ผมมีอันนี้เป็นภาษาอังกฤษอยู่จำนวนหนึ่งนะฮะถ้าใครสนใจอยากจะอ่านก็พอมีแจกอยู่บ้างแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับ
I'm going to go to the hospital. Thank you. Yeah.